Recibimos o presidente de Airiños de Fene, Valentín García Modrón, hoxe no programa, porque este sábado presenta un novo espectáculo na Sociedade O Pote de Maniños. Chámase Terra e queremos que nos explique, Valentín, como é ese espectáculo Terra, que é o terceiro que facedes.
Pois sí, Terra é un espectáculo en donde intercalamos música e canto tradicional. Un espectáculo con unha duración aproximada dunha hora, con distintos instrumentos de percusión, distintas tonalidades de gaita, e que ven a ser unha continuación, por falar de alguna forma, do anterior espectáculo que era máis que gaitas. É unha cousa similar, pero tamén distinta.
Creo que este é un espectáculo pensado, este Terra, para escenarios dunhas dimensións máis ou menos reducidas, que son os habituais que temos por aí, non? Nos teatros, sociedades, etc. Pero que tedes pensado ampliálo para, especialmente para escenarios pues, de maior envergadura.
Bueno, non é propiamente así. É dicir, este espectáculo Terra sí está pensado de alguna forma para escenarios pequenos, entre comillas. Ainda así necesitamos unhos escenarios polo menos de 7 metros de fondo, 6-7 metros de fondo mínimo, se non andamos moi xustos, incómodos. Pero depois si sí, estamos montando outro espectáculo que si sí, vai requerir unha infraestructura moi distinta de Terra, un espectáculo en donde vai haber iluminación, son, vai haber proxección de vídeo, fotografía, vai haber incluso un texto dramatizado, e aí sí que xa pues, bueno, requiere unhos medios máis grandes que os que Terra.
E ese para cando estará listo?
Ese esperamos estrealo no mes de xullo. Estamos aí mirando e esperamos estrealo no mes de xullo aquí no Concello de Fene.
Bueno, déchelle outro nome moi bonito, por certo, se te estrelo a sección da banda Airiños de Fene, que vai ser encargada de levar adiante este espectáculo Terra. Quenes son, se te estrelo?
Sí, bueno, Airiños de Fene é a entidade, como denomina así. Entonces, dentro da entidade temos distintas seccións, como son as Cantareiras Xerfa, Cantareiras Xerifeiras, Cantareiras Trapeliñas, que é un grupiño de mozas que tamén están xa actuando por aí, o grupo de baile Cambadela, o Tradicoro. E claro, había un grupo de rapaces, rapazas, que actuaba e, bueno, pues, denominábamos banda. Pero eran en realidad os que levaban adiante os espectáculos de Airiños de Fene. Entón decidimos que tamén poñerlle un nome como o resto das seccións. Entón, Sete Estrelo ven a ser ese grupo de homes e mulleres que son os responsables de montar, pensar e levar adiante os espectáculos de Airiños de Fene.
Dirixidos por?
Están dirixidos por Miguel Doval, que é o responsable artístico da entidade. E en Sete Estrelo, bueno, pois hai xente que está en Xerfa, compoñentes de Xerfa, compoñentes de Xirifeiras, e depois moita xente que nada máis que está en Sete Estrelo.
Únicamente. Díxome un paxariño que va de sacar un disco.
Sí, ese paxariño estaba certo, sí, estamos, moitos se torcen as cousas, ou prácticamente podemos dicir que sí. Estamos para decidir en que estudo facemos, xa máis ou menos tamén temos un pouco pensados os temas que gravaríamos, e se nada, eso digo, se nada se torce, penso que en un mes estaríamos gravando ese CD.
Está relacionado con Terra, leva cousas de Terra?
Leva cousas, pode levar algún tema de Terra, vai a levar bastantes temas do seguinte espectáculo que estamos montando.
Xa outro.
Sí, ao que falamos, o grande ese pues, vai levar bastantes temas dese novo espectáculo. Porque claro, queríamos un pouco compaxinar a representacións dese novo espectáculo, incluso de Terra, porque depende de onde nos chamaran, así faríamos, coa difusión do CD.
Este sábado estréase Terra, vamos a ver por primeira vez en Maniños. Por que no pote de Maniños? Cadrou así?
Sí, coincidiu así, falando con eles. As sociedades, nos por sorte, temos unha moi boa relación con as distintas sociedades do Concello de Fene. Entón, os da directiva de Maniños, e nosotros falamos, e, bueno, pois pues xa vamos aí de 30. Me imagino que con este Terra iremos a outras sociedades tamén.
Así que non se abarrote.
Non, que se abarrote, que guste, que depois, cando vayamos a outra sociedade, tamén vayan ali.
Exacto. Pois Valentín García Modrón, presidente da banda tradicional de gaitas Airiños de Fene, moitísimas grazas e que vaya moi ben o espectáculo e ese disco.
Grazas a vos.